Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
They mistook leverage for genius. Leverage for genius.
I would recommend you, Pani.
Velkommen til en ny episode av podcasten Tid penger, en podcast med Peter Warren. Jeg dessverre produsent. Trykker ikke lenger på record og play samtidig, nå det bare record. Vi bruker et nytt system og prøver å oppgradere litt både måten vi jobber på og så kvaliteten forhåpentligvis. Så det her første steg i den retningen, håper jeg. Så gi gjerne feedback, og hvis det dårlig, så...
vi vil ikke høre det.
Nei, ikke feedback. vi kommer til en milepæl i podcasten sin historie. Vi på episode 100. Og det vil si at vi har holdt på i 4 år omtrent, fordi at vi produserer annen hver uke, så 25 episoder i året cirka. Tror kanskje at vi kommer med neste episode neste mandag. Nå har vi snakket om det en del frem til nå, men nå har vi i hvert fall alt det rette for å liksom gjøre det så ofte vi vil egentlig, så at det ingen praktiske hensyn. Så det utgangspunktet sånn vi tenker det. Så den største tekniske problemet vi har Peter sine såkalt dyre hodetelefoner, som lager en reverb. Og så vil jeg også introdusere en ny karakter inn i podcasten. Og det da Peter sin hund, som korrekt navngitt Barky. Så jeg tror nok det kommer til å dukke opp litt her og der, men det bare sånn det. Så det tror jeg folk klarer det. I dag så tenkte vi kanskje vi skulle se litt grann tilbake i et par minutter før vi startet. Siden vi er kommet til nummer 100 da, uten å gratulere oss selv for mye på å sitte her og kave i 4 år, men det var 3. mai 2017 vi la ut den første episoden, som heter Historien, da vi startet med din historie.
Ja, det virker jo lenge siden, men samtidig også kort. Jeg tenker at det er jo voldsomt mye som har skjedd i den perioden. Men det er, altså nå er det ikke slik at vi feirer oss selv med 100, egentlig burde vi gjøre det, men den eneste feiringen jeg kan huske vi har hatt, det var det at vi hadde julebord et år, og det foregikk med pizza og peroni på Villa Paradiso. Ja. Det var ingen dverkasting eller lettkledde kvinner, så vidt jeg husker. Men sombert julebord i finansbransjen, så tror jeg det lå helt i bånden av lista hva du kunne finne på.
I den første episoden så sa du noe sånt som at du leste i Fortune Magazine, var det en historie om en tannlege? Det var sånn du startet opprinnelig, at en tannlege som tradet. Var det Fortune, eller var det Forbes, eller vet du nøyaktig blad? For jeg prøvde å finne det magasinet.
Nei, jeg blir usikker, fordi jeg hadde ikke kjøpt bladet selv. Det var en venn av meg som hadde lest artiklen og viste meg den. Så det var egentlig det som... Det var enten Fortune eller Forbes. Altså det var, jeg husker at det var ikke tidsskrift som mange leste på det tidspunktet, og han leste den tydeligvis da. Og historien var jo om denne tannlegen som hadde regnet ut at han betalte alt for høy pris for gull, som da ble brukt til tannfyllinger i de dager. Og så han bestemte seg for å handle det selv, altså kjøpe det inn selv på børs. Og resultatet av det var at han fant ut at han hadde så god teft på å kjøpe gull når det var billig, at han la ned praksisen og ble heltids gulltrader i stedet. Det var antageligvis før JP Morgan-algoritmen dundret løs I gull, for å si det på den måten, men allikevel.
Det hadde vært kult hvis noen lytter hadde klart å finne den artikken, for jeg prøvde det lenge, og det her litt sånn hobby for meg å klare å finne sånn type gammel informasjon. Mm. Bruker å sitte og lese avisarkivet på Nasjonalbiblioteket, der kan du jo slå opp alle mulige ting, for alle aviser I Norge er jo digitalisert helt tilbake til 1700-tallet. Men akkurat det her var helt umulig. Jeg har vært I kontakt med redaksjonene, de forskjellige redaksjonene, de hadde ikke noe. Så det har vært artig å finne det spesifikke oppslaget. Men,
ja, for dette må ha vært I helt I, enten I slutten av 70-tallet, eller helt på begynnelsen av 80-tallet. Helt, altså,
jeg, det kan være det. Ja, mulig jeg var litt tidligere enn det. Men uansett, sånn startet det for deg da. Sitter jeg bare og ser på episodelista her da. Når det gjelder den første episoden da, så det jo utrolig mange som har hørt på den. Fordi at det jo ikke sånn at alle som hører en episode av podcasten hører, altså forblir en lytter. Men jeg tror, altså hvis vi skal anslå, så tror jeg det kanskje, jeg vet ikke, 50-60 000 som har hørt den episoden. Nå det vel ikke like mange som abonnerer, det absolutt ikke det. Men det veldig mange som har gått tilbake og startet på nummer 1 og hørt gjennom hele. Mange, mange tusen siden vi byttet plattform også, så det her bare nye lytter. Det ganske artig å se. Jeg har gjort det selv når jeg hører på podcastet. Så.
Ok, ja, jeg kan også gjøre det, men jeg blir alltid ydmyk og for så vidt også glad når noen gjør det, fordi jeg har sett det enten på Discord eller på Facebook-gruppen at noen sier at nå har jeg hørt 63 episoder on my way to 100, ikke sant? Eller som det nå blir. Så ja, det er morsomt å høre.
Så vi hadde jo et møte før vi startet. Vi hadde jo IG som sponsor I mange år. Og før vi startet så hadde vi jo møte med dem der vi sa at, eller jeg tror jeg la frem at jeg trodde at trening kom til å komme tilbake som en kule. Og det har det jo gjort til de grader.
Ja, det var helt voldsomt. Altså det må jeg jo si over all forventning. Mye takket være, det jo fælt å si det også, covid og at folk har hjemmekontor. Men det er helt riktig, det jo, det, og det viser jo tallene, det viser jo nye kunder hos megleforetakene og så videre, at det kommet veldig, veldig mange nye til markedet.
Man kan jo anslå at det mest daytrader vi hadde I historien nå, I hvert fall helt I nærheten av 99-toppen.
Ja, det tror jeg. Jeg tror det virker som det en klar ny rekord på det. Men samtidig så det jo interessant å se hvor mange ting som har skjedd I løpet av den tiden. Altså, og mye jo endringer som skjer. Noen midlertidige, andre permanente. Men det viser jo også at markedet I konstant forandring. Altså, hvis jeg skal gå tilbake I min karriere, ikke sant, så det jo veldig mye som har gått altså fra veldig, veldig manuelt til hvor du ikke kunne stole på skjermene egentlig, fordi skjermene var stort sett indikative, så du visste ikke hva som foregikk med mindre du hadde en åpen linje til børsgulvene, altså sånn såkalt squawkbox, så visste du ikke akkurat hva som skjedde, til at du fikk nøyaktig realtidsinformasjon, til at du kunne reagere på den med datamaskin, så du trengte ikke å ringe noen, Altså du trengte ikke da, ta for eksempel under 87-krakket, ikke sant? Det var jo helt umulig å komme frem til noen som helst for å utføre noen ordre. Alt var sprengt I de dager, mens nå så kan du komme til markedet, altså så lenge du har forbindelse, kommer du til markedet med en gang. Det for øvrig interessant, altså, og det har jeg egentlig ment å si ved flere anledninger, fordi vi oppfatter jo egentlig, eller veldig mange oppfatter at markedet altså dag til dag akkurat det samme, og man forventer ikke store endringer. Men da I 19. oktober 1987 så skjer det da den endringen hvor markedene faller 25%, de store indeksene I USA faller 25% på en dag, som forever endret vår oppfatning av hva som kunne skje på børs. Og det var mye, mye mer enn I 30-årene, altså nettopp på grunn av brutaliteten I det fallet. Det endret vår oppfatning, endret all matematikk for hvordan vi beregner utfall av det som kan ske i markedene. Tenk på de som lånte ut penger til, til aksjespekulasjon, opsjonshandel. En event, en hendelse, en dag var nok til å endre. Og det, permanent endring. Så folk som på en måte sitter der og tror, altså de aner ikke om risiko, de forstår ikke, altså de har ikke opplevd ting. Det tar en ting som vi ikke har tenkt på, kan endre markedene forever, rett og slett.
Det er jo vanskelig, for eksempel, det er jo vanlig å se en dokumentar, for eksempel, eller lese en bok eller et eller annet, men det er virkelig ikke det samme som å leve gjennom en krise og føle det på kroppen. Hvis du tar den boligneturen på slutten av 80-tallet, starten av 90-tallet, så føltes den rimelig brutal på kroppen. Og når du ser det på en ikke-logaritmisk graf nå, så er det en bitteliten bip ned.
Men den føltes veldig dramatisk for de som satt gjennom, det kan jeg love deg. Og preget, nok, preget preger de som var med på det, den dag i dag.
Ja, de sitter jo sikkert og venter på neste nedtur, og sikkert gjort det i 20 år. Egentlig.
Ja, men ikke nødvendig. Ja, det kan være at du venter på neste nedtur, men at du ikke tør å ta, det er risiko du ikke vil tørre å ta, rett og slett, fordi du har sett konsekvensene av det.
Apropos det, den episoden vi hadde med han Einar Aas, det er jo litt sånn. Han hadde jo ingenting annet enn suksess til synelatende fra utsida, og tapte alt på en dag, hus og hytte og... Jeg tror han har fått noe av det tilbake, men tappte alt.
Ja, så det er jo en av de episodene som på en måte jeg synes er mest, ikke bemerkelsesverdig, men notable. Og rett og slett fordi det at vi laget en episode om bare det for å forklare nøyaktig hva som skjedde, og de forskjellige aktørene og innvirkningen og virkningen av det, gjorde jo at vi havnet på forsiden av New York Times i en artikkel, og mange, mange måneder senere, det var jo godt over et år senere, hvor det skjedde, men vi så jo på en måte ikke den komme, vi så at her skjedde det noe, veldig få forsto hva som hadde skjedd, så vi lager en episode som forklarer egentlig hvordan dette henger sammen, og på basis av den, så er det da en journalist i New York Times, flere måneder senere som begynner å se på det og undersøke og finner ut at jøss, det der ble godt forklart, kan du ta det her? Så det er jo litt...
Altså, du var kilde, var du ikke det?
Jo.
På grunn av podcasten, ja det er litt artig.
Ja, nettopp. Så jeg synes jo at det er artig i seg selv. Ja. Så ikke den komme på en måte, at man ville havne der.
Her er en bra titel, en landmine i et bad av nitroglycerin. Hva var det for noe?
Jeg er ikke sikker.
Det var noe du sa.
Ja.
Er det noen av de her titlene som er ganske... Altså, jeg driver å tulle mye med å prøve å ha mest mulig crazy titler og fått litt klager. Det var en, jeg tror det var en radiojournalist som klagde på at vi ikke hadde beskrivende titler og veldig lange sånne indekser over alt innhold i podcasten. Nå blir det jo kommet, for at det vi får, vi bytter plattform nå også, så det er mulig at denne episoden er den første som bruker den plattformen. Om det blir i dag, det vet jeg ikke, men denne episoden vil være det første, og da får vi transkribering. I første omgang veldig basic, men etter hvert veldig fullstendig, og da kan vi også indeksere, altså da kan du gjøre søk tilbake i episoder, og vi kan referere tilbake, liksom langt tilbake i tid på et eller annet. For eksempel på den dagen der du annonserer at du har gjort en betydelig investering i krypto i 2018, og sånne type ting. Altså vi kan referere tilbake til enkelting som er blitt snakket om, ting man har fått rett og galt om, og sånne ting. Det er litt av det.
Ja, det er jo ikke sjelden at noen spør om noe som jeg vet at vi har dekket i en episode, og så prøver jeg å spørre deg om, husker du hvilken episode det er, og så er det ingen av som på en måte klarer å resonere oss frem til hvilken det er, og så ender det med at vi tar på en måte tema en gang til. Det er ikke det at det nødvendigvis er noe galt med det, men noen ting er på en måte evergreen, kan man si, men det vil gjøre det enklere, jeg er helt enig.
Det er mye som har skjedd.
Det er mange flere ting enn vi kommer på, det er jeg helt sikker på, som har skjedd. For eksempel gullmarkedet. Det er ikke det at det er veldig mange som er opptatt av det, men det har jo på en måte permanent endret seg, i hvert fall så langt. etter at JP Morgan fikk den boten på nesten en milliard dollar, så har det endret seg, den måten gullmarkedet fungerer på i det daglige har endret seg. Jeg må innrømme at jeg likte bedre sånn som det var når JP Morgan manipulerte det, fordi det var en viss grad av forutsigbarhet i det som skjedde når de gjorde det, men for markedets robusthet og renommé så er det nok bedre det som har skjedd nå, selv om gull ikke har vært en bra investering i år.
Ikke i år, men altså hvis du ser tilbake fra 2003 for eksempel,
ja da,
så er det jo opp en 300%, og selvfølgelig det har jo pika litt nå, og folk har jo mistet veldig truen på det, men det er jo sånn.
Ja, det er jo ned nesten 9% i år, men det er ikke det at, jeg vil jo si at folk har ikke mistet troen. Tvert imot var det at det var for mange som plutselig fikk troen. Og ja, det mener jeg, og hvis du så under covid, og rett etter covid, da begynte aksjemeglere og aksjeanalytikere å anbefale norske å anbefale gull, det har vi jo aldri sett før. Aldri sett før. Altså, du kan si at det vil antageligvis være tegnet på at krypto snur også, det er når aksjemeglere i Norge begynner å anbefale krypto, og sier at, at de er engasjert i det. Og det vil være et dårlig tegn for meg. Men fordi de har på en måte full fokus egentlig på egen inntjening, som rimelig kan være, og derfor så er det de tingene de promoterer, det er de tingene de tjener penger på. Så ting som gull klarer de ikke å... Er ikke emisjoner i gull, for å si på den måten, så er det ikke det som bringes frem.
Så en annen ting som har skjedd i løpet av de siste 100 episoderne er at vi kanskje prøver å bli litt mer en medieaktør i stedet for bare å være en podcast. Nå har vi jo en Facebook-gruppe med overkant av 7000 lyttere som kan bruke det som en slags RSS. Vi har en chat som brukes, vi bruker Discord som chat, der det er over 5000 som kontinuerlig chatter om alt mulig mellom himmel og jord, stort sett knyttet til finans. Alt utenom politikk er lov der. Og så har vi så vidt startet et nyhetsbrev, ikke begynt å sende det ut enda, men begynt å annonsere det, og når liksom ting blir, når støvet faller ordentlig og vi får alt opp, liksom opp og stå, så vil det også komme regelmessig som en oppdatering på det du kanskje vil vite både på kort og lang sikt om markedet.
Tiderpenger.no,
som er da en samling av alt mulig, der vi har jobbet med et oppslagsverk som skal være et komplett oppslagsverk for alt du trenger å vite om finans. Vi skal lage et oppslagsverk over alle finansaktørene, det er ikke ferdig. Der vil det også være en blogg som nå er relativt aktiv, som ikke daglig, men ikke så langt unna, om det som ja, er viktig, ting du kanskje ikke leser i Finansavisen.
Nei, og apropos den bloggen, altså det er all kred til deg for det. Du var jo den første som da du skrev, var det på fredag eller var det på lørdag du skrev? Nei, fredag var det vel, om Archegos.
Altså jeg begynte å dekke det på fredagen, for jeg satt og følte med, men da via Facebook-gruppa, jeg satt og følte bare med markedet, og så trodde jeg det var galt med terminalen, for det var så frenetisk blinking. Og så trodde jeg de endret innstilling eller et eller annet. Og det som jeg så da var et enormt, altså etterspillet av et enormt blokksalg som var gjort i en rekke aktører, som dro med seg da, som vi skrev om nå ganske breit mandagen da, som er, det største var kanskje Viacom CBS, eller CBS Viacom, og en rekke andre medieaktører, som etterkant viser seg å være da en likvidering av det hedgefondet du refererte til.
Det er ikke hedgefond, bare så å si det, det er ikke et hedgefond, det er et fem... Ja, det kan du lure på, men det er et family office, fordi det er ikke et fond.
Penger.
Ja, det er hans penger. Ja, det er hans penger.
Så en investor, så, sort, med andre ord.
Ja, en stor investor, men vi skal jo ta det, men poenget var at det kom ut på vår blogg da flere døgn før andre norske medier tok tak i det. Vi skal ta dette i detalj, men det går jo tilbake til det jeg har sagt nå gjentatte ganger i podcasten, er at det er veldig dårlig likviditet i markedet, og at hvis du forsøker å och sälja stora poster så försvinner rätt och slett köparen ut av marknaden för det är ingen reell market making. Det är bara högfrekvenshandel och de trekker sig så fort det kommer en ordentlig säljare i marknaden. Och detta har pågått en period i och med att vi har nämnt det tidigare och så svarar folk ja men volymen är hög, hur kan det vara? Jo men volymerna består ju i störst grad av kanske 70% är högfrekvenshandlare som handlar med varandra. Så det är inte reella volymer, de bara byter fram och tillbaka poster så det är inte reella volymer. Och jag har snackat med en tidigare, han var portföljförvaltare hos ett stort hedgefond och nu jobbar han för ett pensionsfond. I England och han jag snackade med han på var det enten torsdag eller fredag och så nämnde jag detta med likviditet och han sa vet du vad det är han kunde inte huske annat än alltså det var kun i kriser hvor han fick så mycket slippage när han sålde alltså med andra ord han får inte den kursen alltså bästa kursen på börsen du har många nivåer nedover varje gång han ska sälja alltså det väldigt lätt att köpa, det är väldigt vanskligt att sälja. Det är liksom hurdan vi har dem om dagen. Så det är nog galt, han sa det är nog fundamentalt galt i marknadsstrukturen för tiden. Och vi måste ta hänsyn till det. Vi måste skjule salgene våre mycket mer än tidigare. Marknaden popper med en gång de verkliga salgene är över. Men han sa vår impact och detta har de regnet på eller de kontinuerligt regner på hur mycket är det alltså när vi ska sälja för exempel för en miljard dollar hur mycket kan vi förvänta att det påverkar marknaden och han sa det är off the charts det vi ser nu vi har inte sett liknande annat än i kriser och det och detta sker så mens marknaden går till nya all time highs det är något strukturellt galt under här men hvis vi kan gå till Archegos då som är detta family office. Alltså du hade delvis rätt för Archegos var upprinnelig ett hedgefond som då denne Billy Wang som har jobbat för Julian Robertson. Julian Robertson är en av de stora han kallas hedgefond titaner i USA. Och det är en 4-5 av slike som var old school, de kom upp genom 70-80-årene og tjente vanvittig mye penger og det som Julian Robertson gjorde det var at folk som jobbet for han fikk da sjansen til å starte hvis de var gode sjansen til å starte sin egne fond og der hadde du blant annet Andreas Halvorsen men Andreas forlot jo Tiger Management som selskapet til Julian Robertson heter, han forlot det når han satte opp Viking Global men han var en porteføljeforvalter innunder Tiger-systemet. Og det var da Bill Wang også, men han fikk da tildelt penger fra Julian Robertson, som flere har gjort. Han sitter da, jeg tror det er 101 Park Avenue, de sitter, som er en veldig høy bygning rett syd for Grand Central Station. Så du går gjennom Grand Central Station hvis du kommer ned Park Avenue gjennom den, og så er det et av de første byggene etterpå. Och de sitter i övre, har de enten de två eller de tre översta etagerna där så är fantastisk utsikt därifrån och du kommer ut av hissen och receptionen och du har ju bara utsikten hvor du ser Verrazzano Narrows bron och det är helt det är skikligt flott där uppe. Egen gym där uppe med instruktör och de har allt. Men i alla fall de sitter då på dessa förvaltarna sitter då i dessa två etagerna och Billy Wang var en av dem. Men i 2000 han blev väl dömd i 2012 för wire fraud i förbindelse med några kinesiska aktier och wire fraud vill säga att du har brukt telekomlinjer över enten state lines vad heter det alltså på tvärs av stater och eller på tvärs av land till att företa något olovligt. Så i 2012 så ger han alla pengarna tillbaka till investorerna og omdanner dette til selskapet til da et family office, altså et, som rett og slett et privat investeringsfond eiet av han. Og tidligere i år så hadde de en egenkapital på rundt 10 milliarder dollar, så han har gjort det relativt bra, for å si det forsiktig. Stort sett handlet med kinesiske og Hongkong-baserte aksjer, som har vært deres spesiale. Så det liksom, det hva dette investeringsselskapet Og så har dette investeringsselskapet belånt porteføljen sin, giret opp denne porteføljen. Og det vi vet nå, det jo at belåning til aksjer, det absolutt på rekordnivå. Det har liksom, det har steget i takt med markedsutviklingen. Og Billy Wang har da brukt Goldman Sachs, altså han har hatt det vi kaller primærmeglere, skal jeg forklare hva det En primærmegler da en megler som gir deg adgang til for eksempel OTC-markeder, altså hvis du skal handle, hvis du skal handle swapper og den type ting, så gir, altså som da ikke handles på en børs, så må du gå gjennom en primærmegler. Og en primærmegler, ta for eksempel hvis du skal handle i valuta, og du vil ha mange motparter, da vil du typisk ha en primærmegler. Og ved at du har en primærmegler, så kan du da få, vi hadde for eksempel, gjennom de årene jeg har holdt på, så hadde vi vel Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bear Stearns, Barclays og SEB som primærmeglere. Og det som skjer da at for eksempel et av fondene, hvor vi hadde SEB som primærmegler, så betyr det at da kan de sette opp avtaler på våre vegne, for eksempel med UBS, med Goldman, med Bank of America og så videre, slik at Bank of America, når vi handler mot Bank of America, så handler de da egentlig mot SEB. Slik at du får, at du slipper å måtte kreditvurderes hos alle disse bankene, du kreditvurderes av SEB, og så gis det linjer slik at du kan handle med alle der ute. Den andre tingen som primærmeglere gjør jo at de skaffer deg aksjer hvis du trenger å gå short, altså låne aksjer, men de skaffer deg også belåning. Så primærmegleren sitter da og følger med på posisjonene dine og beregner hvor mye sikkerhet du må ha til enhver tid for posisjonene dine. Men det tilfellet da med Archegos at de har tro det eller ei, fem primærmeglere for et privat investeringsselskap. De har Goldman, de har Morgan Stanley, de har japanske Nomura, de har Credit Suisse og de har UBS som primærmeglere. Altså vi hadde på det meste to primærmeglere for et fond, og det var bare i tilfelle noe skulle gå gærent med en av dem. Altså vi merket jo liksom presset da Lehman gikk over ende, og Morgan Stanley som var primærmegler, en av primærmeglerne våre, holdt på å gå over ende også, da følte du ubehaget, for å si det mildt. Men de har da disse primærmeglerne, og de har da lånt så mye, at i dagmorgen så gikk Nomura, altså japanske Nomura, og Credit Suisse ut med profit warning på grunn av tap som følge av denne ene investoren. Og tapene, bare for å si det, altså tapene som man mener at Nomura kan bli påført her, mellom 3 og 4 milliarder dollar. Så og vi så, altså, de tjente 2,9 milliarder netto i fjor, bare så det jeg har sagt, i hele 2020. Og Credit Suisse, Credit Suisse og Nomura-aksjene har falt kraftig på børsene når de åpnet i dag morges. Og så man nå redd for at det skal selges mer. Men typisk for dette jo det vi snakket om, til å begynne med her, den lave likviditeten i markedet gjorde at Goldman, som en av de smarteste gutta på gata, helt garantert, visste at hvis vi prøver å selge dette i markedet, så er det ingen ende hvor jævlig dette kommer til å gå, for de vet godt at det finnes ikke likviditet.
Ja, det her jo nesten plottet til filmen Margin Call, at ja. You have to be first. Og spørsmålet jo da, i Margin Call så var det starten på finanskrisen. Det var jo litt sånn fiktiv versjon av det, men spørsmålet da, en enkeltinvestor med ett family office som klarte å få seg eksponering på 30 milliarder dollar i markedet gjennom oppsparte midler og giring.
Han sannsynligvis enda mer.
Ja, det er det de sier. Det er det de sier, 30 milliarder, ja. Det som ble likvidert. Han fikk en margin call fra en annen meglerhus, klarte ikke å møte den, og så var Goldman først ut, så Morgan Stanley, og så da røkla. Men spørsmålet er jo da, når en lite omtalt person kan være så eksponert, hvordan er alle de andre? Det er vel det alle svarer seg, ikke da?
Jo, det er akkurat det. Man bør sette seg opp i stolen og tenke, og dette nedsalget av disse aksjene, kommer det da til å få... Altså, nå var jo Archegos innenfor TMT-sektoren, altså telekom og media, så... Men det man nå frykter er, hva med de andre fond og andre aktører som er belånt, som sitter med tilsvarende aksjer, kommer dette da til å bety at flere kommer til å bli tvangssolgt? Fordi det Goldman gjorde, fordi Goldman igjen er smarte, de visste at vi kan ikke prøve å selge denne posten i markedet. De tilbød den med betydelig rabatt til investorer, men det er klart at etter å ha tatt noen telefonsamtaler med det, så er på en måte, som man sier på engelsk, the cat out of the bag, og andre vet om det, og nå, og helt som du oppdaget og puttet på Facebook-gruppen, det påvirket hele markedet, og du fikk noen enorme svingninger i markedet.
Ja, en ting var det prosentmessige svingningen, men du så også handelen i enkelte aksjer var annerledes enn det jeg er vant til å se. Og det er helt visuelt. Så du sitter og ser på det, og så ser du blinkinga går frenetisk, og da minner det om han som står i pitten i Chicago når det smell, som står og sier flashcrashet, det første flashcrashet, så står og snakker om at prisene faller og faller og faller, og at det er så, alt er så skummelt, og alt går til helvete. Og det føltes litt sånn, som bare sånn, også på en fredag ettermiddag i USA tid, liksom. Så... Men, nå skal det jo sies, sitter bare og ser på markedet generelt nå, altså det er oppe i Europa, Japan endte vel opp for dagen, tror jeg, og det er så vidt ned i Sverige, men det er jo flatt, altså, det har vært flatt siden forrige podcast, det har ikke vært så dramatisk, så det vi har hatt den der veldig mye diskuterte SLR-extension, som vi omtalte på en blogg og i forrige episode, som da ikke ble forlenget, og du har hatt et stort fokus på amerikanske rentekurven, og du har kanskje en sånn permanent omlegging fra Fed, du har det her store nedsalgene som skjer fra enkeltinvestorer som er gira og belånt og gira, altså det er oppå hverandre til synelatende. Og du har retail-investorer som er ned 50-60% på kort tid, for de er opp som en svane og ned som en, hva heter det?
Murstein.
Ja, død svane. Du ser at, liksom, ja, ok, greit, GameStop klarer å holde seg litt, men virkeligheten ser ut som det begynner å treffe dem litt også, og du har en... nedtur i oljemarkedet, og så hadde du da den potensielle svarte svanen i Suezkanalen som du har gitt seg når det løsner i dag. Altså, det er liksom mye som har skjedd i de siste to ukene, og markedet er flatt. Så man kan ikke alltid se på prosenten på en indeks og si alt er i orden fordi at markedet er flatt. Fordi at når du ser på enkeltinvestorer, så er det langt fra flatt. Da er store, smarte, men også da girer folk, får margin calls nå, og nå smelter det for mange. Men er det her systemisk? Har du noen indikasjoner på om det her er over hele linja?
Altså, jeg tror det er systemisk, men betyr det at det vil skje noe? Ikke nødvendigvis. Altså, det kommer jo an på hvordan man nå vil reagere, ikke sant? Det er jo litt grann, hva skjer nå de nærmeste dagene? Har andre nå margin calls som følge av det som skjedde? Og vil de bli tvunget til å selge, eller vil de få likviditet til å opprettholde posisjonene sine og holde på videre? Men vi må huske på, altså du nevnte dette med SLR, som står for Supplementary Leverage Ratio, som var den, det tiltaket som, som den amerikanske sentralbanken, det var ett av tiltakene som de satte i gang i forbindelse med koronakrisen og for å kunne stabilisere markedet for for statsobligasjoner. Og SLR betød at man fikk ikke, at man fikk redusert kravet, altså kapitaldekningskravet, altså banker fikk redusert kapitaldekningskrav hvis de kjøpte statsobligasjoner. Og jeg mente jo ved vår siste, vår siste podcast at det var en no-brainer at de ville forlenge denne SLR-en. Det gjorde de ikke. Og etterpå, så, og det sjokkerte meg umiddelbart, men når jeg ser det i en større sammenheng, så føler jeg egentlig at, at Federal Reserve har vært ganske genial i dette tilfellet. For, altså, bare for å ta hvorfor skulle det påvirke markedet, at dette tiltaket, vel, det, man har, det vi har sett i USA er en ganske kraftig renteoppgang for på obligasjonsrentene, med andre ord, det vi kaller de lange rentene fra 7 år, 10 år, 30 år og så videre, det har gått dramatisk opp. Og det har påvirket da blant annet vekstaksjer negativt. Vi skal ikke gå igjennom det resonemanget, men derfor, altså man ønsker ikke en rente ut av, ut av kontroll ved at den bare fortsetter og fortsetter å gå, fordi på et eller annet tidspunkt så vil dette virkelig begynne å slå inn på profittmarginer og lånekostnader. Så, men, så jeg var veldig overrasket når da Federal Reserve sier at de ikke skulle forlenge det. Men så, jeg måtte ordentlig sette meg ned og tenke, hvorfor i all verden gjør de ikke dette? It makes no sense, fordi du kunne da tenke deg at statsobligasjoner falt kraftig som følge av mindre kjøping av statsobligasjoner, med den følge at renten stiger videre, altså de lange rentene stiger videre. Men så endelig så gikk lyset på. Det tok noen dager, og det er jo pinlig i seg selv. Men lyset gikk på fordi jeg kom på, hang on, vi er jo ved slutten av kvartalet. Og ved slutten av kvartalet så rebalanserer man alle porteføljer som har en eller annen form for det vi kaller balanserte porteføljer, porteføljer som da inneholder aksjer og obligasjoner, vil da bli rebalansert. Og så så jeg på hvor stor andel vil dette utgjøre, fordi rebalanseringen siden obligasjoner har falt og aksjer har steget, så vil rebalanseringen bestå av å selge aksjer og kjøpe nettopp statsobligasjoner. Så jeg på hvor stor andel dette utgjør, og bare for oljefondet så er det noe sånt som 70 milliarder dollar i rebalansering som skal gjøres. Så totalt sett så regner man at det er cirka 250 milliarder dollar i rebalansering som skal gjøres. Og så tenkte jeg, ok, der har man jo løst mye av problemet til sentralbanken ved at det nå finnes kjøpere av obligasjoner, helt naturlige kjøpere av obligasjoner. Men hva så med aksjemarkedet hvis 250 milliarder dollar skal ut av aksjemarkedet? Og jeg så noen skrive om at det ville utgjøre noe sånn som 5-7% nedgang for aksjemarkedet. Men, ta den enda videre, hva skjer samtidig? Jo, Bidens, vi sender deg en sjekk, pakke, blir nå distribuert, altså den som er på 1,9 milliarder dollar. Kalkulasjonene går på at ca. 170 milliarder dollar av de vil bli brukt i aksjemarkedet. Og hvis 170 milliarder dollar brukes i aksjemarkedet, da er det nettoen bare 80 milliarder dollar på denne rebalanseringen, altså som man på en måte ikke har kjøpere for, og det er en helt annen sum enn 250 milliarder, altså for å si det mildt. Det er en tredjedel, ikke sant, av det, eller rett i underkant. Så det er veldig mange, altså enten har Fed vært utrolig geniale her og sagt at dette er faktisk tidspunktet, fordi dette, og det tror jeg faktisk at de er smarte nok til å ha sett, og jeg ikke var smart nok til å se like raskt i det hele tatt. Jeg var mer sjokkert over at de kuttet ut et tiltak jeg var sikker på de ville fullføre. Men jeg tror det er det logiske resonemanget for hvorfor ting er som de er.
Ja, og det her er jo en løpende situasjon som, der man for det første vet jo ikke hva de ser på, det er jo det første. Så de ser jo hele bildet, inkludert politisk press. Det samme gjelder jo, de her blokksalgene er jo også en sånn løpende, så mens vi snakker nå, så kommer det fram at det er ikke bare aksjesalg, det er også enorme syntetiske derivater som er knyttet til det her. Og det er det at det er så vanskelig, la oss si at du følger 13F-filingen, som er det, jeg vet ikke om, hvordan uttaler det, Archegos?
Archegos, ja.
Om det er, om de må file 13F som family office, kanskje, jeg vet ikke om de er regulert som et hedgefond. Men la oss si at de er det.
Det tror jeg de må, fordi på grunn av størrelsen. Ja, men på grunn av størrelsen, så er jeg temmelig sikker på at de må file en 13F. Ja, det må de.
Ja, og hvis du da tenker deg 13F, som er et så ufullstendig bilde av hva hedgefond gjør, som er de kvartalsmessige filingen for hva de har gjort i kvartalet, kjøpt og solgt aksjer, eller?
Kvartalet før, faktisk, ja, ikke ja. Sant?
Mm. Så det er forsinket stats, men så har du da alle de her syntetiske derivatene i tillegg, som ikke er de her filingen, altså, og det kan være masse andre ting også, men det er noe en ting som kommer fram nå, som da kanskje er en sånn skikkelig smoking gun i det her. Og det samme med Fed. Du ser ikke hele bildet. Det kan godt være at de sitter med et annet våpen. Det er jo spekulert i en rekke andre tiltak de kan gjøre.
Mm, mm. Ja, altså, jeg har ingen tro på at de slipper dette løs på noen som helst måte, men som sagt, jeg var veldig overrasket over det som jeg oppfattet var en no-brainer, men etter å ha brukt uforskammet lang tid på å resonere, så skjønte jeg at det var på en måte sannsynligvis var en grei forklaring på hvorfor de kunne gjøre det, eller hvordan og hvorfor.
Og så har du jo da, altså når vi går over til, vi har et annet tema som du så vakkert har kalt de nye Gatsbyene. Ja. Og det er jo noe vi har vært inne på mange, mange ganger i episoder tidligere, men som er da den nye gruppen investorer som investerer i helt nye ting, om det er Bitcoin eller om det er GameStop. Altså det er noen nye investorer som kommer inn, som blir millionærer og milliardærer over natta. Og så er spørsmålet da, altså det som man kanskje ikke stiller seg, er det her syklisk, eller er det her permanent? Og det er en komiker som heter Bo Burnham, som hadde et fryktelig godt sitat på forskjellen på det. Og det han sa var at folk driver hele tiden å snakke om at ting er syklisk. Det er liksom, du svinger den ene veien, og så svinger pendelen den andre veien. Men av og til så er det noen som finner opp bilen, og så forsvinner alle hestene. Og det synes jeg er ganske god. Og spørsmålet her nå er de her endringene vi har sett på investormassen og alt, er det her litt mer permanent enn man skulle tro?
Ja, altså jeg tror faktisk at det er det. Jeg tror at vi må... at dette er like signifikant som det at vi brakte inn elektroniske markedsplasser, og det var mulig å handle det desentralisert og så videre. Altså, det har jo på en måte gått denne veien. Og det var vel mer eller mindre tilfeldig at covid på en måte utløste så mye som det gjorde, men hvis vi ser på det, altså jeg må innrømme at til å begynne med så tenkte jeg at dette er bare, altså de blir drept i første nedgang, og jeg tror veldig mange kommer til å bli drept i første nedgang, bare så det er sagt, men så er de borte, men jeg tenker jo at så mye har skjedd. Altså det ene er at man, mange av disse kommer fra spill, og det gjør jo at Robin Hood og andre har det som basis, altså nemlig gamification, og at applikasjoner som brukes mer ligner, altså gjør det mer lettkjent for folk som kommer fra gamification, slik at de føler seg komfortable med den applikasjonen de bruker, og den er nærmere det de har brukt tidligere enn for eksempel tradisjonelle handelsterminaler som jeg er vant til.
Det er artig at du sier det, for jeg så noen som skrev på Twitter eller noe sånt, var at det på en måte gamle investorer misforstår her, er at den generasjonen, da mente de GameStop-type investorer, Wall Street Bets, alt det miljøet der, det at denne her generasjonen er vokst opp med Og det her er noe jeg ikke har så kjennskap til, men jeg skjønte hva de mente. Med raids i spillet World of Warcraft. World of Warcraft er et sånn sånn multiplayer-spill der alle spiller i lag, en fantasiverden og sånn. Og så kan du koordinere angrep. Og de er veldig vant til å gjøre det. Og jeg kan skjønne den koblingen der når du snakker om spill. At at det er på en måte en skill som man helt har oversett som en skill.
Ja, altså, men tenk deg hvordan, the desired skill set, altså, hva heter det for noe? Altså, kunnskapen som vi har vært ute etter, altså, hvordan den har forandret seg i finansmarkedene. Nei, men hvis du tenker hvordan dette her har, at det gikk da fra kraftige floor traders, ikke sant, som omtrent gikk løs på hverandre, altså det var måten man handlet tidligere, til mer cerebrale aktører som da satt bak terminaler og med mye analyse, til programmerere, kryptografer og andre som sitter og programmerer, og statistikere som er det som har overtatt for dem igjen. Altså, det har vært en enorm endring i hvilke aktører som har vært ettertraktet for børshandel. I dag så må du kunne teknologi, og kunne, i hvert fall kunne om teknologi, for i det hele tatt bli tatt i betraktning, for eksempel hos investeringsbanker og andre, hvis du ikke bare skal være på ren salgsside. Men hvis vi går til disse folkene som... Tenk på denne, altså det ene er at det minner om gamification, og jeg sier ikke det med noe negativ... noe negativt fortegn om det, men det er faktisk det det minner om, og det er det de bruker. I stedet for å bruke investeringsbanker og meglerhusenes analyser som det er vanskelig for dem å få tak i, med mindre de er store i markedet, så bruker man sosiale medier. Så plutselig er sosiale medier blitt viktigere og viktigere til å kommunisere på. Du snakker om strategier de bruker, helt riktig. Og jeg tror at hvis du avfeier disse her, så gjør du deg selv en stor bjørnetjeneste. Og det var vel antageligvis det Melvin Capital gjorde da de var short GameStop, og denne aksjen ble kjørt, og tenker at jeg knuser disse her, jeg bare shorter mer, og så har man egentlig ikke gjort en grundig nok analyse av hvem fienden er.
Litt på samme måte som Bank of England totalt undervurderte George Soros. Og gikk ut og sa, ja. Hør her, vi har 10 milliarder. Og han bare, ja, her 11, eller hva det var.
Ja, ikke sant? Ja, 15, tror jeg han sa. Men, men nettopp, altså jeg tror jo at, så du kan si at de smarte innen finans nå, de tar dette på alvor. Det er ingen tvil om at de tar dette på alvor. Og du kan si at nå følger man med på Wall Street Bets, Reddit og disse andre stedene hvor disse kommuniserer og skriver programmer som da plukker opp, fordi det er de som sitter og følger med håper jeg, visuelt og manuelt, men de virkelig smarte gutta i gaten, de har nå de skraper disse mediene og har laget algoritmer for aktivitet på disse sosiale mediene når det gjelder tickerkoder eller markeder eller hva som helst. Og det som nå skjer, det er jo, altså her gjøres et analysearbeid, det er ikke sånn at bare fordi en eller annen roper buy eller sell på Reddit så skjer det noe der ute, men de kobler da det sammen med andre faktorer som når har aksjer, når var det GameStop tok av, hva var det som skjedde bak og rundt dette, og her kan du bruke ting som maskinlæring og AI og den type ting til å prøve å finne ut hva er det som foregår her, og så har du da algoritmer, så du kan si at ved å bruke disse sosiale mediene, kan jeg love deg en ting, de kommer ikke først til, altså, og dette er ikke med nedsettende om denne generasjonen eller gruppen av tradere, de kommer ikke først til matfatet lenger. For med en gang de begynner å snakke om dette her, så oppfattes dette, og de blir frontrønnet av maskiner. Helt garantert. For disse maskinene gjør ikke noe annet enn og avlese korrelasjoner på hvis det x antal som gjør det og sier sånn og sånn, da har vi sett at da får de x antal, x i annen eller x i hva for noe antal følgere som også med, og så ser man på effekten av dette her. Så det blir the greatest front-running scheme ever.
Det finns en dokumentarserie som nylig startet på HBO Nordic, som den første jeg har sett som tar QAnon-bevegelsen på alvor uten å tro på det. Så det jeg tror det heter Into the Storm eller noe sånt. Og QAnon har blitt latterliggjort fra første sekund, i likhet med Wall Street Bets. Man kan jo si at man håper at Wall Street Bets hakker mer seriøst enn QAnon, det her idiotiske konspirasjonsteoriene. Og du hører jo meg allerede dømme dem nord og ned. Men uansett, den her dokumentarserien tar det på alvor, og så følger dem en kar som reiser jorda rundt, og ganske fort går nært å finne ut med ganske, altså foreløpig det var to episoder ute, med ganske god bevis hvem som det her QAnon. Altså det en person, og det ganske klart sannsynligvis hvem det. Men du får se alle elementene, du får se folk som da har gått, altså dedikerer livene sine til å bare sitte og høre på det her, og sitte med iPader og datamaskiner, og bare får de her ledetrådene droppet inn til seg. Noe som alle har bare bortforklart som idioti, men han her karen tar det på alvor. I stedet for å dømme dem, så bare hører han hva de har å si. Fordi at det her er jo noe som fikk enorm effekt på verden 6. januar i år. Og i praksis hadde jo stor innflytelse på Trump sin gjennomføringsevne som politiker. Så det er jo noe man må ta på alvor. Og i den dokumentaren da, så viser de også de her folkene som da gjør analyse av, altså de som lever av å være på en måte, å fange den fallende frukten og alt mulig. Og jeg tror at hvis du har lyst til å analysere det her, så kan du gjøre det ganske enkelt. Du kan analysere den fallende frukten via for eksempel det nye da er, som Dagens Næringsliv blant annet har skrevet om, at folk sitter og streamer og snakker dag ut og dag inn om de her aksjene som populære, av det som plukkes opp og alt sånn. Sånn at selv om at de her såkalt smarteste og raskeste og dem som frontrønner og alt, at dem har så mye kapasitet, så tror jeg fortsatt det litt endring i at du har muligheten til å ha en edge som privatinvestor i det her miljøet. Nå sier jeg ikke at det som skjedde i GameStop kan skje igjen, men jeg sier bare at den edgen er fortsatt mulig å ha som person. Det er ikke en sånn ensbetydende med at de rikeste er de smarteste og de første og alt sånn. Og når du ser på året som helhet, altså, vi har jo en sånn watchlist av diverse ting vi følger, og det er jo fortsatt soleklart GameStop som sterkeste aksjen i år, AMC nummer to, og så Riot Blockchain nummer tre, Tilray nummer fire. Altså det her navn som man kjenner igjen fra de her type miljøene. Og det helt klart en fordel, akkurat nå, som markedet akkurat nå, jeg sier ikke at det en permanent fordel, men akkurat nå, å ha en forståelse for de miljøene, og det fortsatt muligheter, også uten å sitte på for eksempel Wall Street Bets hele dagen, og se på all støyen. Så det fortsatt mulig å plukke opp signaler og bruke det, selv om det kanskje var lettere i fjor, når Wall Street Bets i all stillhet drev opp Tesla 300-400-500%. Da kunne du kanskje sitte og surfe det mye, mye enklere, men nå som jeg har jo alle har fokuset på det her, så er det jo selvfølgelig vanskeligere.
Ja, så det betyr jo ikke at disse nye gamerne, om du vil kalle det da, eller om jeg vil kalle det, ikke vil lykkes, det ikke det jeg sier. Altså det som vi har introdusert, og som også Goldman skrev om her for en eller to uker siden, det at du har et økende antall non-economic actors i markedet. Altså ikke økonomisk drevne aktører i markedet. De som kjører på blant annet i GameStop, de er ikke økonomiske aktører, fordi tallene henger ikke sammen i det hele tatt. Det har jeg ikke gjort i Tesla heller, for den saks skyld, men glem nå det. Men poenget mitt at de er ikke drevet av økonomien i selskaper, som vi, i hvert fall som kommer fra min generasjon, er vant til. Og de aller fleste som på en måte har vært i finans i noen år, de er vant til at det er inntjening, og det er balansen til selskapene og den type ting, og fremtidsutsiktene. Altså økonomiske faktorer som driver det. Nå drives det ikke av økonomiske faktorer, nå drives det av det de kaller behavioral impulses. Så det adferdsimpulser hos disse menneskene. Og så kan, man kan gjerne smile av det, men mitt poeng at dette reelt. Jeg smiler også av det, men det betyr ikke at jeg ikke tar det på alvor. Det betyr ikke at disse menneskene, fordi markedene flytter seg på den marginale kjøperen. Det er ikke pensjonsfondet nødvendig som flytter markedet. Det er den marginale kjøperen. Hvis det er et pensjonsfond som kjøper og et annet et som selger, og de selger for 100 milliarder dollar hver, så skjer det ingenting, fordi da flytter ikke markedet seg. Men den som da kjøper for 100 000 dollar beyond det, vil være den som flytter markedet, for å si det på den måten, eller selger. Slik at vi må ta dette i betraktning, og dermed så blir de økonomiske dataene mindre viktige, og de behavioral data blir mer viktige. Altså med andre ord, se hva det er som, hva er det som motiverer disse menneskene til å gjøre noe. Og det er derfor, altså, vi var inne på det så vidt når jeg snakket om dette norske selskapet Exabel, tidligere, som ser på alternative datastrømmer, og deres jobb, altså det de har et analysepakke, hvordan du skal bruke alternative datastrømmer og korrelere dette for å få signaler. Det blir viktigere og viktigere å se på alternative datastrømmer når årsaken bak en bevegelse i markedene ikke er økonomisk. Bakgrunnen, grunnlaget for at markedet går den ene eller den andre veien, er ikke økonomisk.
Ser du på, eller hører du på Påskelabyrinten, har du gjort det noen gang på radioen?
Nei. Eller jeg har sikkert gjort det en eller annen gang.
Du slår meg som en som ikke hører på Påskelabyrinten. Så Påskelabyrinten er 36 år, det har vært på radioen på P1, og det har alltid vært på radioen. Og historisk sett så satt folk med leksikon og atlas og prøvde å hale ut tida mens de skulle løse i gåte. Og de siste årene så har det vært et grusomt å høre på, fordi at du hører at folk sitter og prøver å hale ut tida, mens en eller annen sitter og googler og prøver å finne svaret. Og i år så gjorde de en vanvittig artig grep. Og en finansavisenjournalist ble bøstet med en gang. De innførte webkameraplikt når du skulle ringe inn. Så du måtte ringe inn via Skype eller noe sånt. Litt sånn, det er jo hjemmekontorets år på en måte, eller 2020 var jo det, og nå 2021. Så Påskelabyrinten nå krever at du har en ny datakilde som de kan bruke for å bøste deg. Og Jone Frafjord, som er nummer én egentlig journalist i Finansavisen, riktig inn og avslørte med en gang at han hadde fått et tips fra en annen på det første, og satt og så i alle retninger på alle mulige skjermer og alt mens han var med i Påskelabyrinten. Og ble jo, han fikk ikke lov å svare engang, fordi at han var åpenbart hadde køddet med. Altså hele poenget er en kunnskapskonkurranse, ikke en Google-konkurranse. Mm. Men det jeg mener at det er tingen som folk liksom har kunnet, trodde de kunne være smartere og kunne google mer. Det er jo en høyst triviell konkurranse med relativt små premier, men det er jo på en måte sånn, av og til så kommer bilen, og nå er webkamera bilen i Påskelabyrinten. Det var det jeg mente.
Men jeg bare siden vi snakker om for så vidt googling også, men dette med ikke-økonomiske aktører, så er det jo interessant å se at Nobelinstituttet oppfattet dette her for nå 19 år siden. Nemlig altså, det der at altså, dette med at økonomi og markeder og den type ting, eller egentlig økonomi i dette tilfellet, drives av menneskelige impulser mer enn økonomi.
Men du, behavioral economics?
Ja. For i 2002 så ble Nobelprisen i økonomi tildelt hvem? Daniel Kahneman.
Var ikke det Taylor? Nei.
Nei, Daniel Kahneman i 2002, og Daniel Kahneman er ikke økonom, han er psykolog.
Wow.
Så du kan si at, og det understreker også viktigheten av psykologi da, i dette, fordi markedene er i ferd med å bli ytterligere drevet av adferd og impulser, menneskelige impulser, menneskelige biaser, menneskelige impulser, i økende grad, fordi du i økende grad får inn aktører som er drevet av annet enn økonomi. Og det er en viktig endring, altså eller en viktig tendens, fordi endringen har skjedd for lenge siden, en viktig tendens i markedet etter min oppfatning.
Nå gjorde jeg en Jone Frafjord og googlet. Richard Taylor vant i 17 for adferdsøkonomi.
Mm-hmm. Mens Kahneman vant i 2002.
Har de jobbet men i dag, altså, eller er det samme forskning?
Nei, Kahneman jobbet med Amos Tversky. Ok. Som nå er avdød, men...
Men jeg innledde innslaget med de nye Gatsbyene, som er det titlen du ga basert på den boka du har. Ja. Du har vært og hentet i biblioteket. Og da kan man jo se, altså det store spørsmålet er, hva skjer med de her nye investorene? Hva skjer med den nye skaren?
Men kan jeg bare få ta et sitat fra boken, så kjør du fullfører? Altså, denne boken, The New Gatsby's, kom, jeg mener, ut i 1985 og handler om tradere i Chicago. Den er skrevet av en kar som heter Bob Tamarkin. Og for dere som vet at vi har en avtale med Audible, den finnes dessverre ikke på Audible. Du kan få tak i den på Amazon, men det er hardcover-boken. Men den er full av one-liners. Jeg kjøpte den antageligvis i 85, men, og fant den forleden i min egen bokhylle, men den er full av virkelig bra one-liners og masse bra historier, så jeg anbefaler den på det varmeste, selv om vi ikke har noe avtale om dette, bare så det er sagt. Men jeg bare tar dette sitatet. It is far more important to know what Freud thinks about death wishes than what Milton Friedman thinks about deficit spending.
Det er
en av traderen i Chicago. Den er full av gullkorn, altså, bare for å si det.
Den fikk jeg lyst til å lese.
Ja, den er bra. Du kan låne av meg hvis du vil.
Nei, vi legger den, for vi har på hjemmesiden tiderpenger.no, som skal bli det nye sånn, medieimperiumet i Norge. Vi starter litt smått da, og vi har en leseliste blant annet, som, for å plukke opp ting som er anbefalt i podcasten, da, primært av Peter. Og den ligger inn på tiderpenger.no, så går det i menyen, så står det leseliste, og der er alt linket opp. Vi legger den der inn umiddelbart etter opptak, sånn at den er linket, og du kan kjøpe den der. Og i tillegg så nevnte Peter at vi har en avtale med Audible, og i den forbindelse så det er også en link øverst på den leselistesiden til hvordan du signer opp til Audible for en gratis bok, med den boka så hjelper du også å støtte podcasten litt grann. Så det hadde vi satt pris på hvis du går inn i linken. Det er link i beskrivelsen av podcasten, på blogginnlegget i forbindelse med podcasten, det ligger inn på Facebook-siden, og det ligger inn på tiderpenger.no/leselisten. Men skal vi da gå videre til hva som skjedde med den fiktive Gatsby?
Ja. Jay Gatsby, som han heter.
Ble skutt og døde i bassenget sitt.
Ja.
Og da er spørsmålet, er det her skjebnen til... Jeg vet ikke om han sa at han som er grunnleggeren av moderne spekkene, om han er liksom virkelig den virkelig nye Gatsbyen. Hvem er det som er det, i dine øyne?
Nei, jeg vet ikke hvem, altså det er klart at når du leser noen av disse Wall Street Bet-folkene som plutselig har, som handler for titals millioner av dollar og har klart å få seg formuer, dessverre så er jo ikke det representativt for alle, tror jeg, på ingen måte, men vi må se at hvem som er de nye, jeg er ikke sikker de, altså SPAC er alt for enkel måte å, du kan, nei de som virkelig drar på for tiden, det er jo det, å bli kjemperike på det som skjer nå i øyeblikket, det er jo lokkeduene, ikke sant, det er jo de som de får, de er veldig flinke til å få masse ut av dette. Jo, men de er jo det,
ja, men de er jo også de gamle Gatsbyene.
Ja, de er for så vidt de gamle Gatsby nå, fordi du kan ikke være lokkedu hvis du ikke har en track record, men, Men en hver som starter nå i dag skal jo ha 10-gangeren før du har gjort noe som helst, ikke sant? Før du har noe på bunnlinjen. Nei, jeg tror, altså hvis vi skal se på noen av konsekvensene av det at vi får ikke-økonomiske aktører, at de overtar en stadig større andel av handelen, så hva er det det betyr for markeder? Og nå er det bare sånn der objektivt, hva kommer det til å bety? Jo, det kommer til å bety at pris skiller seg mer fra verdi enn tidligere. Fordi vi bryr oss ikke om at det skal være et rasjonale mellom økonomisk verdi lenger og pris. Vi kommer til å ha vansker med å forklare ting. Fordi du kan ikke forklare de ting med de økonomiske variablene, så det betyr at, stort sett at man finner på noe. Det er jo det mediene gjør når ikke noe nyheter finnes, så bare kommer man opp med en eller annen idé. Men du kommer også til å få, i og med at dette er drevet fra den type plattformer som sosiale medier, så kommer du til å få en større konsentrasjon av risiko. Det vil si mer penger finner veien til færre ting egentlig, og pumper de tingene, som betyr konsentrert risiko. Og så er det jo slik at det er jo på en måte få, stadig færre som har erfaring med risiko. Et godt eksempel er jo Archegos, i og med at du har disse primærmeglerne som tydeligvis har lånt ut vanvittige summer, altså tillatt veldig, veldig høy belåning uten å tenke på risiko. Det er nesten ingen som kan risiko som på dekk lenger. Og det er en større fare i markedene. Så alle disse endringer skaper muligheter. Så for en som da ser på dette her, og som ikke har banesår fordi de var investert i noen av de aksjene som Archegos måtte dumpe nå på fredag, så er jo egentlig dette her bare muligheter å ta inn over seg og si ok, hvis dette skjer, hvordan kan jeg utnytte det? Hvordan kan jeg bli smartere? Hvordan kan jeg utnytte, i stedet for at jeg holder på min gamle måte å investere på, fordi jeg kjøper kun aksjer med en inntjening på sånn, og en PE under der, og prisbok under det, hva som helst. Det er ikke noe galt i det heller, men jeg bare sier at dette nye skaper muligheter, det skaper andre muligheter. Det at man bytter ut aksjeporteføljene sine med opsjoner, for eksempel, skaper også muligheter. Det er en annen ting som skjer, og alle endringer skaper muligheter. Sånn ser jeg i hvert fall på det.
Jeg bare synes det var inspirerende når vi drev og snakket om, jeg tror det var når jeg var på vei for å kjøpe de nye mikrofonene og nye setupet, så snakket vi i telefonen. Og da hadde du en ganske interessant perspektiv på de nye folkene her, at det var arrogansen blant de etablerte aktørene som gjorde det mulig, de store endringene. Og det var det samme som gjorde det, at du hadde arrogansen blant norske, ja, du kan jo si det selv, blant norske meglerhus i 80 noe, når du startet opsjonsmarkedet.
87?
Ja. Mm. Så det du sa til meg da, var jo at arrogansen da til dem gjorde det mulig for deg å lansere det. Hvis de hadde tatt deg på alvor for første sekund, så ville det ikke vært mulig. Ja.
Og den altså, arrogansen... Når du har de tre største bankene og 52 meglerforetak mot deg, så er det jo klart at det tilsier at du har ikke en sjans når du er en ny aktør i finans.
Og det samme skjedde det når Nordnet kom inn i 97.
Ja, eller Netfonds, tenker du på?
Netfonds, sorry.
Netfonds, akkurat det samme. Akkurat det samme. Altså, de store aktørene er arrogante, bryr seg ikke om det. Tror at det der knuser vi, eller vi er så store at... Men bare se på meglerhusene i Norge. Det er jo altså, hvem som var på topp, og det har vi snakket om tidligere. Topp meglerhuset eksisterer ikke lenger. Ikke sant? Topp meglerhuset på 80- og 90-tallet eksisterer ikke i dag lenger, ikke sant? Og det er fordi man ikke ønsket å endre seg. Fondsfinans.
Men det fondsfinans ja. Eksisterer bare ikke meglerhuset.
Nettopp.
Ja, nei, det er interessant. Men jeg synes bare det var interessant
altså, de var
nå, fordi vi har jo den samme arrogansen nå. Men vi har ikke nødvendigvis en Robin Hood i Norge.
Nei, vi har ikke en Robin Hood i Norge, men det kunne du plutselig få, for den saks skyld. Altså, jeg er helt sikker på at veldig mange, husk på, diskursen i finans i Norge drives av hva meglerhusene tjener på. Det ikke slik at den drives av internasjonal finans, med mindre en av de norske meglerhusene plukker opp dette fra internasjonal finans og tenker at dette her skal vi drive med i Norge, da kommer det inn. Men ellers så drives det da med hva meglerhusene, det hele tiden det som kjøres rundt. Du investerer ikke i noe som ikke, altså det det som diskursen, og det greit. Det på en måte måten de verner om sitt eget. De verner om for eksempel markedet for selskapsobligasjoner, til tross for at ute nå 40% av handelen foregår elektronisk ute, skjer ikke i Norge i det hele tatt. Du får omtrent ingen informasjon fra det markedet, fordi meglerne vil ikke at du skal få den informasjonen. Og det en form for arrogans, og før eller siden så brytes den. Men den arrogansen gjør det mulig å få til forandringer. Og det er spennende i seg selv, fordi altså, innovasjon kommer uansett. Vi kan prøve å sakke den, og det ble jo gjort med blant annet at børsen gikk over til data. Man forsøkte å det var Erik Jarve som pushet det der igjennom. Mange av meglerhusene har vært svært negativ til det. Var selvfølgelig negativ til at børsen ble desentralisert, fordi da ringte ikke, da kunne jo de utenlandske kundene handle direkte på terminaler fra utlandet, i stedet for at de var tvunget til å ringe de norske meglerhusene. Skjønner jo at norske meglerhus var mot det. Men det skaper jo også muligheter, og plutselig så kommer en ny aktør inn som gjør noe helt annet. Og i dag hvor du har da gamification, du har plattformer som utrolig lett å tilknytte seg, altså vi sier jo at altså har du bank-ID, så har du en meglerkonto på no time. Jeg sikker på at mange av meglerhusene misunnelige på Nordnet, som da hadde lagt til rette for at de kunne ta inn tusenvis av nye kunder, mens det tar lang tid å bli kunder i de mer tradisjonelle meglerhusene. Og det du ser at Nordnet vokste noe helt enormt som følge av covid-krisen. Jeg sikker på at det mange der som det der skulle vært oss. Vi skulle hatt det der markedet, men vi var for sene.
Men det spørs om Nordnet fremoverlent nok dem også. De er jo en ganske etablert aktør nå, og til forveksling lik Pareto Securities, til forveksling lik DNB Markets, til forveksling lik, ja, sikkert danske hvis de har retail, det vet jeg ikke om de har, sikkert Sparebank 1.
Nei, men er Nordnet det? Jeg oppfatter
det. Hva er det de har som de andre ikke har?
Nei, jeg ville sagt hva de andre har som ikke Nordnet har. Nei. Blant annet altså mye bredere analyser og grundigere analyser og den type ting, corporate oppdrag, det mange ting som jeg tror føler de andre. Men nå kan jeg ta feil, altså, for jeg har ikke sett hva Nordnet har drevet med i det siste, så det kan gå til at Nordnet har noe av dette, og i tilfelle så beklager jeg det, jeg lover å rette opp det, men må rette opp en annen feil i denne podcasten nå, men
ja, har du noen annen feil? Kjør på.
Ja, men det helt på slutt. Jeg kan ta det på slutten.
Nei, det jo mulig at vi skal kjøre det her litt oftere da. Så kanskje vi skal ha litt kortere episoder også, og ikke brenne oss ut her. Ja. Det skumle er jo, det som er litt sånn behind the scenes, hvorfor man gjør ting på den måten vi har gjort det da. Så er jo det blant annet fordi at, altså hvis du sitter og ser på nyhetskanalen da, så hvis du ser det 20 minutter, så har du sett de samme nyhetene 3 ganger. Fordi at det rett og slett skjer ikke så mye. Og så hvis du ser noen skal kommentere, som ikke er opptak, skal kommentere noe, så er det jo ikke noe nytt å kommentere. Og hvis du ser på CNBC, så går de jo så langt ut på vidden for ting å snakke om, fordi at de lager det så utrolig ofte. Så hvis vi går over til å lage ukentlige episoder, som vi kanskje gjør, så er jo risikoen er jo for at vi går mer og mer ut på vidden og begynner å snakke om hva enkeltinvestorer i Norge gjør, eller altså vi går tom for tema. Jeg vet ikke, føler du det hvis vi går ukentlig?
Ja, altså jeg jo alltid redd for at det ikke skal være relevant, og spesielt når vi har tatt sikte på oss og at vi skal fortelle enten noe nytt eller noe som eksisterer fra en vinkling som ikke er blitt behandlet. Så du kan si, så lenge vi klarer de to, så er jeg happy å bare sitte og prate, og fremfor alt si det som alle andre sier. Det føler jeg har utrolig liten verdi. men nu har vi ju flera ting vi kan. Men du kan se att vi har ju mer ting att spela på för vi alltså det ena är alltså vi i podcasten så omtalar vi naturligt nog finans och försöker vi ekonomi. Vi snackar säkerhetspolitik till tider. Vi snackar psykologi så det är ju flera teman man kan ta upp för all del.
Ja. Så nej idag har vi fem teman. Spörs om vi klarar att toucha in på något mer för vi avslutar.
Nej, jag följer inte att vi tränger, men vi, altså, hvis vi har, vi kan gå till psykologin, hvis det, nå, hvis det är grejt med dig.
Ja.
Och det tema idag, det har liksom hvordan snu hodet, och det har flera har spurt om. Jag vet att vi har snakket om det tidigare, men som Sverre sa lite tidigare i denna sändningen så har vi det inte indexerat så jag klarar inte att nödvändigtvis visa folk var det är men detta är ju på något ett tema som dyker upp alltså hur snur du hodet ditt alltså och det har vi av och till behov för enten är det fullt av ett eller annat och vi ska göra något eller så har vi upplevt något som vi må på något sätt klara att få lagt dött och bak oss inte dött nödvändigtvis men i alla fall bak oss för vi ska vara optimala i de beslutningsprocesserna vi ska göra och nu tänker jag i förhåll till hvis du sitter och handlar i marknaden eller ska göra investeringsbeslutningar eller andra viktiga beslutningar så hvordan snu hodet och jag fant ut att jag var helt avhängig av att klara det när jag kanske hade en timme på desken hvor jeg satt og handlet for å så gå og holde et foredrag eller en presentasjon eller måtte i et styremøte og så skulle jeg tilbake igjen og kanskje hadde jeg en halvtime eller 40 minutter på desken hvor jeg forhåpentlig skulle klare å finne noe å tjene penger på for å så gå i et nytt møte og så videre. Og hvis jeg, greia var at jeg kunne ikke dra med meg fortiden inn på desken igjen. Jeg måtte på en måte nullstille meg litt grann, og det samme måtte jeg gjøre hvis jeg skulle holde et foredrag for noen, og jeg kom fra et annet møte, eller fra problemer i tradingen, eller hva som helst, så måtte jeg nullstille et øyeblikk før jeg kunne gå videre. Den akutte nullstillingen jeg gjorde, sånn hvis jeg gikk rett fra på en måte tradingen, og så to dører nedenfor, så satt det 10 mennesker og ventet, eller 20 mennesker og ventet på at jeg skulle holde en presentasjon, det var å stoppe opp utenfor det rommet, trekke pusten dypt, og så ville jeg ta håndflaten og slå meg i ansiktet, altså på kinnene, kraftig 3-4 ganger, trekke pusten, og så ville jeg gå inn i det rommet, og på en måte være til stede i det rommet, det var liksom den der akutte greia, for jeg måtte bryte med det som var, og jeg måtte være til stede i det nye. En annen metodikk, hvis du har tid til rådighet til å bruke den, det er å gjøre en, altså du kan enten bryte og gå ut og gå en liten tur, alt sånt vil hjelpe, lag deg litt mat, det er alltid bra å ha energi i kroppen og fremfor alt drikke. Men i det du da setter deg ned i din nye, håper å si, environment, altså tilværelse, selv om den er den du akkurat forlot, så ta et øyeblikk med å bare puste rolig og rytmisk, og så bruk sansene dine. Og sansene, begynn med synet, se hva er det jeg ser. Og legg merke til hva du ser rundt deg, og på en måte si det til deg selv, altså du trenger ikke å uttrykke det høyt, men bare liksom legg merke til hva du ser. Og når du har gjort det, gå da gjennom sansene da over til hørselen, hva er det du hører? Og hvis du er stille, så det er alltid noe du hører. Det er alltid et eller annet du plukker opp, som du ikke legge merke til er der en eller annen lyd, det kan være viften på datamaskinen, eller det kan være en fugl, eller det kan være en bil som er ferdig med å snu utenfor, hva som helst, men alle disse tingene bringer deg inn, og sånn går du gjennom med smaker jeg noe, altså ved å trekke inn luften over tungen, smaker jeg noe, og av og til, og det behøver ikke være at du forventer at det skal være salt eller søtt, det kan bare være, ja det er litt tørr luft, altså jeg kjenner tørr luft treffe tungen, lukter jeg noe, trekk inn pusten altså gjennom nesen og se om du lukter noe, og til slutt det taktile, ikke sant, hvis du da sitter foran der, så sier du, ok, jeg sitter på en stol, hvordan vet jeg at jeg sitter? Jo, jeg kjenner baken mot setet, ryggen mot rygglene, føttene mot gulvet, altså bare gå igjennom hva du faktisk opplever og kjenner. Og ved å ha gjort den øvelsen, så bringer det deg inn i nuet, der du her og nå. Og det utrolig effektivt, og det kan brukes når du, altså hvis du kommer hjem, altså har masse i hodet, kommer hjem, og du skal på en måte være til stede for de som er hjemme hos deg, det, jeg kan garantere at dette her virker. Hvis det derimot, som Jens sa, blir skremt av det som skjer i markedet, kjenner vanvittig frykt, så det rytmisk pusting. Hvis du rytmisk puster i 3 minutter, så lover jeg at du vil føle deg bedre og roligere. Bare rytmisk pusting, tell inn og utpust, bare rytmisk pusting i 3 minutter. Ikke bry deg om at pusten din, for hvis du skremt, så vil den være raskere. Men mens du da gjør dette, så gjør en liten sjekk på kroppen din, for hvis du engstelig og redd eller har frykt, så ganske sikkert skuldrene dine høye. Så slipp de ned fysisk, slipp de skuldrene ned mens du puster, slapp av i kjeven, bare sitt i ro litt, og verden vil endre seg til det bedre. Som en av sa, ja, men det betyr ikke, og som jeg sa første gang noen fortalte dette til meg, markedet kommer ikke til å forandre seg, uansett hvor mye jeg rytmisk puster eller får med meg rundt. Nei, det helt riktig, men beslutningsprosessen din vil forbedre seg. Din evne til å fatte beslutninger kommer til å forbedre seg, og det det handler om. Du kommer til å fatte bedre beslutninger. Så hvis du anspent, så fatter du dårlige beslutninger. Hvis du anspent, så spenner vi opp alle muskulaturen. Folk blir anspent i fysiske konfrontasjoner og alt mulig. Anspent ikke et bra sted å være. Du reagerer for sent hvis du spent. Ro det ned, pust det ned, kjenn på kroppen, og ting vil være, og du vil være bedre i stand til å takle de utfordringene du får. Det var en kort gjennomgang av det.
En fin avslutning.
Ja, en fin avslutning på det. Jeg tenkte at jeg skulle... Det to ting jeg har lyst til å avslutte med, og den ene er en quiz, hvis jeg bare klarer å finne den der. Skal vi se hvor jeg skrev det? På arket. Skal vi se... Jo. Og det hvem er det som har sagt, hvilken finansinstitusjon har sagt det? Our main purpose is to support and nurture the communities in the areas where we operate and ensure that these communities prosper, altså med andre ord tjener penger. Det noen som har peiling på hvem som kan ha sagt det, eller har du peiling?
Nei.
Hvem tror du sa det?
George Soros,
deres hele eksistens er, altså hele årsaken til deres eksistens er å få de samfunnene der de opererer, altså der de opererer til å gjøre det bedre og tjene penger.
Det høres jo litt ut som noe fra han, hva det heter, ikke BlackRock, men han som har skrevet Principles, hva det heter.
Og ja, Ray Dalio, ja, enig, det kunne godt vært, det veldig mye mer sannsynlig at det var Ray Dalio, men det var ikke det. Det David D. Sol i Goldman Sachs.
Ja, altså, jeg antok hver gang det noe sånt, så det artig Goldman, så det bare å skrive det for enkelt.
Det sjefen for Goldman Sachs som sa det nylig.
David Solomon, ja.
David Solomon. David Solomon klarte å si dette her. Altså, tenk å dra ut en sånn linje med bullshit som det. Helt fantastisk.
Når vi feirer episode nummer 1000 i sommeren 2025, eller høsten 2025, så kan vi kanskje ha han til å være DJ.
Ja, det hadde vært bra. Du... Men jeg skal avslutte denne episoden med å være nå... Jeg vet at jeg irriterer folk når jeg... I hvert fall noen blir irritert når jeg snakker om veien i nærområdet.
Nei, det må du
gjøre. Men denne gangen skal jeg være konstruktiv. Denne gangen skal jeg være skikkelig konstruktiv. Det her kan vi gjøre store besparelser. Jeg lover deg det. For det første, fordi etter forrige gang så nevnte jeg denne her veien og klarte igjen å kalle Odins gate, men det faktisk Gimleveien som verst av disse her, er den som brosteinsbelagt. Men jeg lover jeg skal være konstruktiv med denne her, for jeg har sett på dette her. Altså det som fakta med denne veien, det at trafikken fordi man laget ekstra sykkelfelt i Bygdø Allé, så tillater man ikke at biler svinger inn i Thomas Heftes gate, de som skal til Kirkeveien og da østover og nordover i Oslo. De får ikke svinge der hvor det var naturlig, så de må kjøre helt opp til Frogner kirke, og så må du ned denne veien her, hele veien til Frogner plass. Og jeg har snakket om denne veien før, men her er det konstruktive. Altså, denne veien er så dumpete og jævlig, at i stedet, vet du hvor mange biler det i Oslo? Røffelig?
Jeg vet ikke, 200,000.
Nei, det 650,000 biler registrert i Oslo. Jeg har regnet på dette her. Her enorme besparelser. Det vi gjør at vi kutter ut EU-kontroll, men sørger for at alle kjører en gang hvert annet år ned Gimleveien. For hvis du kommer gjennom Gimleveien...
Det er sånn stand-up-rutine du har inne.
Nei, men hør her, hvis du klarer å kjøre hele denne Gimleveien... Har du sagt det for å speile? Nei, jeg har ikke det. Hvis du klarer å kjøre hele denne veien uten at det detter deler av bilen din, da du EU-kontrollert. Du kan slippe hele EU-kontrollen. Nei, jeg har ikke det. Jeg har ikke det, men da du EU-kontrollert. Og så har jeg sett på, vet du hva? Det koster 900 kroner, røffelig, å gjøre en EU-kontroll, ok? Det 585 millioner kroner spart hvis vi kjører ned den der veien og sier at hvis du klarer å komme gjennom den uten at det detter en del av bilen din, så du EU-kontrollert for to år. 585, det vil si 292,500,000 spart i året på dette her, og da kan du enten gi dette til bilistene, eller så kan du gi den til blomsterbarna i byrådet. Så de da, fordi nå hugger de ned 100 år gamle trær i Gyldenløvsgate for å asfaltere en sykkelvei. Skjønner du? Men i hvert fall, nå slipper vi å ha det der hullet i budsjettet deres. Jeg setter jo pris på dette. Jeg sykler mye og synes det kjempebra med sykkelveier. Men nå skal de ta en av de liksom grønne alene igjen i hovedstaden. De får igjen og hugge ned trærne der. Over 100 år gamle trær. For å lage sykkelvei, da lurer jeg på hva det der grønne greiene dreier seg om, altså det må jeg si. Men det var i hvert fall det jeg ville si. Så nå har jeg vært konstruktiv, nå har jeg enten spart bilistene for nesten 300 millioner kroner i året, hvis du sier at du fordeler kostnaden ved EU-kontrollen din på to år, eller så har jeg løst et budsjettproblem for Oslo kommune, det ikke gærent vel. Hæ?
Jeg tror kanskje vi runder av episode nummer 100. Ja. Nei, jeg vet ikke helt hva jeg skal si. Det mye veier her, og mye dine lokale veiproblemer som kommer opp i der.
Ja, jeg vet det, men det sikkert sånn, du har sikkert lignende referanser rundt i landet. Se hva vi kunne spare, det jo kjempebra.
Nei, det en god idé.
Men da, se det positive,
men da takker jeg for dem som har hørt på i 4 år. Det noen få som begynte å høre på fra episode 1, når vi hadde episode 1. Og har holdt ut hele veien, og vet jeg at det noen. Om 4,5 år så når vi episode 1000 med den nye rytmen. Så bare hold ut.
Og en spesiell varm hilsen til de som bor i Odins gate. Av lytterne.
Og så håper jeg det her tekniske blir bra, så vi får noe se. Så jeg trykker på stopp her. Bare stopp.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.